You're with SBS Radio.
Mira australian munt vuain ga hipertensioni arterial, apun drushe tensioni l'arti jacut de cât nu ke din, edhe pse kam bër kontrol mjek sorte mjeku familjar. Një studi miri ka gjetur se testet e tanishme për diagnostikimin e hipertensionit mund të jenë të pasakta. Ndjekim kronikën. 74 vjeçari Rick Talbot, gjatjetës e tij është përballur me disa smundje. Ndër të tjera, ai i është nënshtruar një operacioni kardiovaskular dhe ka pasur një goditje në tru. Gjyshi i tij vdiq kur mbushi 59 vjet, kurse babai i tij nuk ishte shumë i vjetër kur ai kishte një atak në zemër. Duke pasur të gjitha këto në mendje, ai është i vendosur që asgjë të mos i lë rastit.
At 62, he dropped dead with a beer in his hand and that was it.
Baba ishte 62 vjeç kur u rrëzua për tokë me një gotë bire në dorë dhe vdiq. I thash vetës se nuk doja të përfundoja si gjyshi dhe babai. Ishte koha që të filloj të mendoja për shëndetin tim. Zoti Talbot ka vazhduar të vëzhgoj nga afër tensionin e tij të gjakut duke pasur parasysh historinë e tij mjekësore dhe familjare. Por një studim i ri sugjeron se shumë australian kanë tension të lartë gjakut dhe këtë nuk e din. Hulumtimi i kryer nga Instituti Baker dhe Instituti i Diabetit gjatë një periudhe 12 vjeçare zbuloi si gati 1 në 5 persona kanë atë që njihet si hipertensioni i maskuar. Hulumtuesi në Institutin e Diabetit, profesor Jeff Head, thotë se kjo do të thotë se hipertensioni mund të mos diagnostikohet.
Their blood pressure is high during their normal daily life, which is what we're measuring.
Tensioni i tyre gjakut është i lartë gjatë ditës kur ata bëjnë punë të përditshme. Kjo është koha ku ne duhet matur. Kur ata shkojnë në klinik për të bërë matjet, atëherë tensioni është relativisht normal ose nën pragun për t'u klasifikuar si tension i lartë i gjakut. Kjo ndodh 1 në 5 kontrole apo matje të tensionit të gjakut, thot ai. Profesor Head thot se normalisht ata do të pristin që rreth 1/3 e popullsisë australiane të ketë tension të lartë gjakut. Por, monitorimi 24 orësh ka zbuluar se kjo shifër është rreth 43% e popullsisë. Ai thot se përdorimi i pajisjes monitoruese 24 orëshe për studim ofron një mënyrë më të saktë për të testuar tensionin e gjakut të një personi. Profesor Head thot se mund të ketë pasaktësi në testimin e bërë nga GP apo mjeku i juaj familjar. Hipertensioni lidhet ngushtë me rastet e vdekjes nga sulmi në zemër. Ai thot se diagnostikimi i duhur mund të shpëtoj jetë.
Other risk factors such as having relatives with high blood pressure or having heart attacks early.
Faktorët e tjerë të rrezikut janë anëtarët e afërt të familjes që kanë histori të tensionit të lartë të gjakut ose që kanë pasur sulme në zemër. Ju mund të keni një predispozitë gjenetike dhe nëse ju diagnostikoheni me tension të lartë të gjakut, rreziku për atak kardiak rritet. Por, me një kost të prej $120 dhe pas subvencion nga Medicare, shumë vetë po zgjedhin të mos e bëjnë testin.
Overwhelmingly, the barrier to using this.
Shumica pengesave që kjo teknikë të përdoret ndëlidhet me koston për pacientin. Ka shumë vetë që kanë probleme për të gjetur paratë për të bërë testin dhe kjo është diçka që qeveria duhet të gjejë mënyrë për të rimbursuar pacientët. Profesor Head, së bashku me një numër të mjekëve të tjerë, kanë aplikuar për të miratuar testin për subvencionim. Por kjo është paktën 12 muaj larg. Në anën tjetër, zoti Talbot thotë se të gjithë duhet të testohen. Kjo mund të shpëtoj jetë.
It tells you the information that you need. And so,
ju jep informacion që ju nevojitet. Kjo informacion mund të shpëtoj jetë dhe nëse nuk bëni këtë test, atëherë ju jeni të çmendur. Thot 74 vjeçari zoti Talbot.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.